Pelnrušķīte un kristāla kurpīte. Reiz dzīvoja kāds dišciltīgs vīrs, kam nomira sieva. Viņš aprecēja otru sievu, bet tā bija tik augstprātīga un tik lepna, kādu vēl neviens nebija redzējis. Viņai auga divas meitas. Abām bija tāda pati daba, un abas bija mātei gluži līdzīgas. Arī vīram savukārt bija meita, bet tai piemita neizsakāms maigums un labsirdība. Meita to bija mantojusi no savas mātes, kas bija labsirdīgākā sieviete visā pasaulē. Kāzas vēl lāga nebija nosvinētas, kad pamāte jau sāka klai parādīt savu nejauko dabu. Viņa nespēja paciest savas pameitas labās īpašības, un tādēļ viņas pašas meitas likās vēl pretīgākas. Pamāte uzdeva pameitai visnetīrākos mājas darbus, viņa mazgāja traukus un trepes, spodrināja grīdas pamātes un abu pusmās istabās. Pameita gulēja mājas pašā augšā bēniņos uz veca salmu maišeļa. Turpretī abas īstās meitas mitinājās ar parketu klātās istabās. Tur viņām bija vismodernākās gultas un lieli spoguļi, kuros viņas varēja sev aplūkot no galvas līdz papēžiem. Nabaga meitene visu rāme pacieta un neiedrošinājās sūdzēties tēvam, kas viņu būtu tikai sarājis, jo atradās pilnīgi sievas varā. Padarījusi savus darbus, pameita ielīda aizkrāsnē un apsēdās pelnos. Tāpēc arī visi mājinieki viņu saukāja par sušķi. Jaunākā māsa, kas nebija tik bezkaunīga kā vecākā, iesauc viņu par pelnrušķīti. Tomēr pelnrušķīti par spīti savām neglītajām drēbēm izskatījās 100 reizes daiļāka nekā viņas lepni ģērtās māsas. Gadījās, ka tās zemes ķēniņa dēls sarīkoja balli, uz kuru ielūdza visas augzimušās dāmas. Arī abas mātes meitas ielūdza, jo viņas bija no ievērojamas ģimenes. Māsas nu bija gaužām priecīgas un gaužām norūpējušās, izraudzīdamās vispiemērotāko tērpu un frizūru. Tagad pelnrušķītei bija daudz darba, jo vienā gabalā bija jāgludina viņām drānas un jāiestīvina aproces. Māsas ne par ko citu vairs nerunāja, kā vienīgi par ģērbšanos. Es, sacīja vecākā māsa, vilkšu sarkanu samta tērpu ar angļu izrotājumiem. Es, sacīja jaunākā, vilkšu mugurā savu parasto kleitu, bet tai virsū uzvilkšu mēteli ar zelta puķēm un aplikšu kakalrotu ar prāvajiem dimantiem. Tad viņas aizsūtīja sameklēt labu frizieri, kas prastu iegriezt divrindu sprogas un lika nopirkt skaistumu mušiņas. Māsas pasauc pelnrušķīt, lai dzirdētu viņas domas, jo viņai bija laba gaume. Pelnrušķīt viņām deva vislabākos padomus un pat piedāvājās viņas safrizēt, ko māsas labprāt atļāva. Kad pelnrušķīt māsas frizēja, viņas ierunājās, vai tev, pelnrušķīt, negribētos iet uz balli? Ai, māsas, kāpēc jūs par mani zobojaties? Tādas balles jau nav domātas man. Tev taisnība, visi smietos redzēdam ejam uz balli tādu sušķi. Cita pelnrušķītes vietā būtu sataisījis māsām neglītas frizūras, bet pelnrušķīte bija labsirdīga, viņa māsas safrizēja lieliski. Beidzot, laimīgā diena bija klāt, māsas aizbrauca, un pelnrušķīte noskatījās pakaļ līdz tās nozuda viņas skatienām. Kad māsas vairs nebija redzamas, pelnrušķīte sāka raudāt. Krustmāte, ieraudzījusi viņu mirksta asarās, apvaicājās, kas viņai kaišot. Man gribētos, pelnrušķīte raudāja tik gauži, ka nespēja parunāt. Krustmāte, kas bija burvis, sacīja, tev gribētos tikt uz balli, vai ne? Jā. Pelnrušķīte atbildēja nopūsdamās. Labi, bet apsoli, ka mani paklausīsi, krustmāte turpināja, un es parūpēšos, lai tu tiec uz balli. Viņa ieveda meiteni savā istabā un teica, izej dārzā un atnes man ķirbi. Pelnruši tūdaļ izgāja, norāva visskaistāko ķirbi, kādu vien varēja atrast, un atnesa to krustmātei, nevarēdam iedomāties, ka šis ķirbis viņu varētu aizvest uz lielo balli. Krustmāte ķirbi izdoba, atstādama vienīgi mizu, piesita tam ar savu burvju nūjiņu, un ķirbis uzreiz pārvērtās par skaistu zelta karieti. Tad krustmāte devās apskatīt peļu slazdu, kur atrada sešas lielas peles. Pelnrušķītei viņa lika pacelt slazda aizbīdni, bet pati katrai pelei, kas skrēja ārā, piesita ar savu nuiņu, un pele uzreiz pārvērtās par skaistu zirgu. Tā radās lielisks pajūgs ar sešiem ābolainiem zirgiem. Kad krustmāte bija noraizējusies par to, kur ņemt kučieri, Pelnrušķīt ieteicās, iešu palūkot, vai žurku slazdā nav kāda žurka, kuru mēs pārvērstu par kučieri. Pat tiešām, krustmāte atsaucās, ej un paskaties. Pelnrušķīt atnesa žurku slazdā ar trim resnām žurkām. Burve izraudzījās vienu no tām, to, kurai bija visgarākās ūsas, un pieskārās tajā ar nūjiņu. Žurka pārvērtās par resnu kučieri ar neredzētu skaistām ūsām. Pēc tam krustmāte Pelnrušķītei sacīja, izskrēja dārzā, tur aiz lejām kannas tu atradīsi sešas ķirzakas, atnes man tās. Tik līdz Pelnrušķīti ķirzaks atnesa, krustmāte tās pārvērta sešos sulaiņos, kas ar saviem tresainajiem tērpiem uzkāpa karietas pakaļgalā un stāvēja tik brašit, kā visu mūžu nekā cita nebūtu darījuši. Tad burve Pelnrušķītei teica, tagad tev ir viss, tu vari braukt uz balli, vai esi apmierināta? Jā, bet vai tad es braukšu savās vecajās skrandās? Krustmāte tikai pieskārās Pelnrušķītei ar nūjiņu, un tai pašā brīdī viņas drēbes pārvērtās par zelta un sudraba drānām, kas mirdzēja vienos dārgakmeņos. Pēc tam viņa iedeva Pelnrušķītei pāri visskaistāko kristālu kurpīšu. Tā izgreznojusies Pelnrušķīt iekāp karietē, bet krustmāte piekodināja par visām lietām nepalaist garām pusnakti un brīdināja, ja viņa palikšot balē kaut mirkli ilgāk, kariete atkal pārvērtīšoties par ķirbi, zirgi par pelēm, sulaiņi par ķirzakām un skaistās drānas kļūšot atkal par skrandām, kādas bijušas agrāk. Pelnrušķīt krustmātei apsolīja, ka viņa katrā ziņā aiziešot no balles pirms pusnakts un aizbraucais priekstarodama. Ķēniņa dēls, kad viņam paziņoja, ka nu pat ieradusies kāda dišciltīga sveša princese, steidzās viņu saņemt. Princese pasniedza Pelnrušķītei roku, palīdzēja izkāpt no karietes un ieveda viņu pils zālē, kur pulcējās balles viesi. Zālē iestājās dziļš klusums, dejotai pārtrauc dejošanu, vijoles apklusa, un visi neapvaldītā ziņkārei vēroja svešinieces daiļumu, bija dzirdam tikai neskaidri čuksti, ai, cik viņa ir skaista! Pat ķēniņš, kas bija gaužām vecs, nespēja ne acu novērst no Pelnrušķītes un vienā gabalā čukstēja karalienei, ka viņš sen nesot redzējis tik piemīlīgu jaunavu. Visas dāmas svērīgi noskatīja viņas frizūru un drānas, lai nākamajā dienā pašas tādās ietērptos, ja vien izdotos dabūt skaistus audumus un pietiekam prasmīgus šuvējus. Ķēniņa dēls Pelnrušķītei ierādīja viscienījamāko vietu un pēc tam veda viņu dejot. Viņa dejoja tik graciozi, ka visi sāka viņu apbrīnot vēl vairāk. Kad ienesa gardās vakariņas, jaunais princis nekā neēda. Tik ļoti viņš bija aizgrābts raugoties svešajā princesē. Viņa bija apsēdusies blakus savām māsām un izrādītām simtiem dažādu laipnību, atdeva daļu apelsīnu un citronu, ko viņai pasniedz princ. Un māsas bija ļoti pārsteigtas, jo devēju nepazina. Pelnrušķīte dzirdēja, ka pulkstenis nosit 11 un 3 ceturdaļas. Viņa ar dziļu reverensu atvadījās no viesiem un aizsteidzās, cik vien ātri varēdama. Pārbraukus mājās Pelnrušķīte tūdaļ uzmeklēja krustmāti un par visu pateikusies sacīja, ka labprāt vēlētos aizbraukt uz balli vēl nākamajā dienā, jo ķēniņa dēls viņasot ielūdzas. Kad viņa ņēmās stāstīt krustmātei visu, kas ballē noticis, pie durvīm pieklauvēja abas māsas. Pelnrušķīte gāja atvērt durvis. Cik jūs vēlu pārnākat? Pelnrušķīte viņām sacīja žāvādamās, barzēdam acis un staipīdamās, it kā nu pat būtu uzmodināta, kaut gan viņai miegs nebija neprātā. Ja tu būtu bijusi ballē, sacīja viena no māsām, tu nebūtu nemaz garlaikojusies. Bija atbraukusi skaista, jo skaista princese tik skaista, kāda vēl nekad nav redzēta. Viņa bija tik laipna pret mums, viņa mums dāvāja apelsīnus un citronus. Pelnrušķītais priekiem nezināja, ko darīt. Viņa jautāja māsām pēc princeses vārda, bet tās viņai atbildēja, ka princese neviens nesot pazinis, ka ķēniņa dēls pūlējies izdibināt tās vārdu un ka viņš atdotu nezin ko, lai uzzinātu, kas viņa tāda ir. Pelnrušķīte pasmaidīja un sacīja. Tad viņa bija ļoti skaista. Mīļo dieniņ, cik jūs esat laimīgas, kaut es to būtu redzējusi. Miļā Žavote, aizdodiet man savu dzeltu no kleitu, ko jūs ikdienas valkājat. Nu, dien, Žavote atbildēja, tā tikai vēl trūka. Aizdot savu kleitu tādai pretīgai sušķei, tad jau es būtu galīgi traka. Nākamajā dienā abas māsas atkal bija ballē un arī Pelnrušķīte, bet viņa bija vēl daudz graznāka nekā pirmo reizi. Ķēniņa dēls neatgāja no viņas ne soli un nemitīgi čukstēja viņai mīļus vārdus. Jaunā meitene nepavisam negarlaikojās un aizmirsa, ko krustmāte bija piekodinājusi. Un tā viņa izdzirdēja, ka pulkstenis sāks ist pusnakts stundu, kad viņai bija šķitis, ka nav vēl pat 11. Pelnrušķīte pietrūkās kājās un aizskrēja tik viegli kā stirna. Princis steidzās viņai pakaļ, bet nevarēja viņu panākt. Pelnrušķītei nomuka viena kristāla kurpīte, un princis to uzmanīgi pacēla. Pelnrušķīte pāradās mājās aizalsusies, bez karietes, bez sulaiņiem, ģērbusies savās vecajās drēbēs. No visas bijušās greznības viņai bija palikusi tikai viena kristāla kurpīte, tāda pat kā tā, kura skrienot bija nomukusi. Kad pils vārds sarga tika iztaujāt, vai nav redzējuši izējam kādu princesi, viņa atbildēja, ka redzējuši gan kādu jaunu meiteni, kas bija uz gaužām nabadzīgi ģērbusies un izskatījusies vairāk pēc zemnieces nekā pēc princeses. No ballas pārradās abas māsas, un Pelnrušķīte viņām apjautājās, vai arī šoreiz viņas patīkam izklaidējušās, un vai skaistā princese arī ieradusies, viņas pastāstīja, ka bijusi gan, bet ko līdz pulkstenis nosits 12, aizskrējusi turklāt tik ātri, ka tai nomukusi viena brīnuma skaista kristāla kurpīte, ka ķēniņa dēls to pacēlis un līdz pat ballas beigām uz to vien skatījies, ka viņš acīm redzot esot ļoti iemīlējies skaistajā princesē, kurai piederēja mazā kurpīte. Māsas runāja taisnību, jo pēc dažām dienām ķēniņa dēls taurēm skanot lika pasludināt, ka ņemšot par sievu meiteni, kuras kājai derēšot kurpīte. Kurpīte sāka pielaikot princesēm, pēc tam hercogienēm un visām galmu dāmām, taču veltīgi. Kurpīte tika aiznesta arī pie abām māsām, kuras visiem spēkiem pūlējās iemaukt kāju kurpītē, bet tas viņam neizdevās. Pelnrušķīte, kas noskatījās uz māsām un pazina savu kurpīti, smiedamās sacīja. Jāpamēģina, vai tā man neder? Māsas sāka smieties un zoboties par Pelnrušķīti. Vērīgi ieskatījies pelnu šķītē un redzēdams, ka viņa ļoti skaista, galma āksts, kam bija uzdot kurpītes uz laikošanu, sacīja, ka pelnu šķītē esot tiesības to darīt un ka viņam pavēlēts kurpīt uzlaikot visām jaunavām. Viņš lūdza pelnu šķīti apsēsties un pielīdz kurpīti pie viņas mazās kājiņas. Uzreiz redzēja, ka kurpīti bez kādām grūtībām varēja uzaut kājā, un tā bija tikpat kā uzlieta. Abām māsām bija lielais izbrīns, un tas kļuva vēl lielāks, kad pelnu šķīti izņēma no kabatas tādu pašu kurpīti un uzauto to otrā kājā. Pēc tam pienāca klāt krustmāte un pieskārās ar nūjiņu pelnu šķītes drēbēm, un tās kļuva par tik graznām drānām, kādas vēl nebija redzētas. Tad māsas pazina, ka šī ir tā pati skaistā princese, kuru viņas bija redzējušas balē. Abas metās pelnu šķītei pie kājām lūgdamas piedošanu par visām nodarītajām pārestībām. Pelnu šķīti palīdzēja māsām piecelties, un tās apskaudām sacīja, ka viņa tām no visas sirds piedodot un lūdza, lai tās viņu allaži mīlot. Pelnu šķīti ar visām graznajām drēbēm aizveda pie jaunā prinča. Princim viņa izskatījās vēl skaistāk nekā iepriekš, un pēc dažām dienām tas viņu aprecēja. Pelnu šķīte, būdama tikpat labsirdīga, cik skaista, lika ierādīt abām māsām mitekli pilī, un vēl tai pašā dienā viņas izprecināja diviem galma augstmaņiem.